habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kunu soo dhowaada idaacaddeena caawa iyo dunida wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiisa bisha juuno, waa 9 sanadkuna waa 2022. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinayaa anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa ka mid a madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta Muqdisho lagu caleema saaray xaflad ay ka soo qayb galeen madaxweyneyaal, ra'iisul wasaareyaal iyo mas-uuliyiin caalamka ka socday.
Soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan, waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan, waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan, waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yiri, heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay xiriirka Mareykanka iyo dalalka khaliijka.
Marka la eego xiriirka waddamada khaliijka iyo Mareykanka, intan dambe waxaad moodaa xiriirkaas inuu ka muuqday surucyo, imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukrain oo bannaanka soo dhigtay in waddamadii khaliijka.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan isu soo bax kooban oo ka dhacay magaalada Hargeysa, xubno mucaaradka ahna lagu xirxiray. Qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. xafladda caleema saarka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo gebagabowday teendhada Avisione ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay madax ka kala socotay caalamka iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisa lagula xisaabtami doono waxqabad, islamarkaasna uu ka shaqayn doono baahinta nidaamka federaalka, dastuurka, wadahadallada Soomaaliland iyo amniga dalka. waxaana uu sharaxaad dheer ka bixiyey halku dhigiisa Soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis laha. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Soomaaliya saaxiib iyo iskaashi ay la yeelan doonto dal kasta oo aan madaxbannaanideeda ku soo xadgudbaynin, islamarkaasna uu ka shaqayn doono xiriir ganacsi oo Soomaaliya dunida ay la yeelato. waxa uu Xasan Sheekh Maxamuud ka hadlay waxyeelada abaarta, isagoo sheegay in kumanaan Soomaali ah ay wajihi karaan macluul, waxaana u codsaday wax ka qabashada abaartaasi. senatorada Mareykanka ayaa raadinaya ogolaasho labageesood ah oo lagu xakameynayo iibinta hubka kadib markii Kongareeska uu ansixiyey tallaabooyin taxane ah oo loo ogol leeyahay in markaas lagu xakameeyo iibinta hubka oo ay ku jirto sare u qaadista da'da ugu yar ee iibsashada qoryaha dalan duuriga u dhaca. Soo jeedintaasi ayaa loo baahan yahay in loo helo 60 cod ka hor inta aanu ansixin golaha sanadka. koox senatora ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa dhowr qaab oo lagu xakameynayo hubka oo ay ku jirto ballaarinta baaritaanka taariikhda dadka hubka iibsada. wareysi laga sii daayay telefishinka, madaxweyne Biden waxa uu ku eedeeyey horumar la-aanta heshiiska lagu xakameynayo lahaanshaha hubka cabsida laga qabo dadku u ololeeya hubka, waxaana ugu baaqay codbixiyaasha in ay ka fiirsadaan arrinta doorashada xilliga dhexe ee November. madaxweynaha dalkaasi Ukrain Volodimir Zelenski ayaa sheegay in askarta Ukrain ee ku sugan Severodonetsk ay ku guda jiraan mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa ee ay galaan ciidamada Ruushkan ay la galaan tan iyo bilowgii dagaalka. Ciidamada Ruushka waxa ay diiradda saarayaan xarunta istaraatiijiga ah ee warshadaha si ay markaasi u xakameeyaan dhul ballaaran oo bariga Ukraina. Kadib maalmo ay socdeen dagaalo xoogan oo waddooyinka ah, saraakiisha Ukraine waxa ay qireen in ciidamada dalka Ruushka ay gacanta ku hayaan qaybo weyn oo ka mid ah Severodonetsk, lagana yaabo in ciidamadooda ay markaasi dib uga baxaan duqeynta joogtada ah awgeed. Warkii dunida dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay, halkaad ugu nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Tendada Avisione ee magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay xafladda caleema saarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Xafladdaasi waxaa ka soo qayb galay madax ka socotay wadamada dariska la ah Soomaaliya, madax ka socotay caalamka, iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. Wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Munaasabadda caleema saarka madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa goordhu ku soo hidlaatay teendhada Fasooni ee magaalada Muqdisho. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo lagu casuumay, waxaana ka mid ahaa madaxweynaha waddanka Jabuuti Mudane Ismaaciil Umar Geelle, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta, ra-iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha dalka Masar, wasiirka arrimaha dibadda Sacuudiga, wasiirka arrimaha dibadda Qatar, wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda Imaaraadka, iyo wafuud kale, kuwaasoo dhammaan goobjoo ka ahaa munaasabadda caleema saarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadla munaasabadda lagu caleema saarayay ayaa hoosta ka xariiqay dowladdiisuna ambaqaadi doonto halkudhigiisa siyaasadeed ee ah Soomaali heshiis ah dunida heshiis la'ah.
Mudanayaali marweyn madaxda sharafta leh, 22 sano kadib markii dowladnimada Soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka Jabuuti, madaxda iyo shacabka reer Jabuuti mahadiyaha ka gaartay dalkeenna, wuxuu maanta cagta saaray dhabbihii taabigelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka. Waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah. Marka aan leenahay Soomaali heshiis ah, waxaan ula jeednaa qodobada soo socda: 1. Dab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka Soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo hadal qaaday hadal jeedintiisa caleema saarka maanta arrinta Soomaaliland, isagoo xusay in wadahadalka Soomaaliland iyo dib u heshiisiinta kaalin weyn ay kaga jirto qorshihiisa siyaasadeed.
Waxaa bogaadinayaa horumarka iyo degganaanshiyaha deegaanada Soomaaliland. Waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa sii wadidda wadahadallada iyadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna Soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga. Waxaan ka hortegi doonaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu soo dhowaadaan dhammaantood. Qodobka saddexaad, xasilooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wada tashi, wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono.
wafuudda ka soo qayb gashay munaasabadda dhammaan waxay hoosta ka xariiqeen wada shaqeyn dhowri la samayn doonaan madaxweynaha la doortay soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyagoo dhammaantood ka hadlay munaasabadda madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil umar geelle ayaa hoosta ka xariiqay inuu garab istaagi doono dowladda soomaaliya isagoo xusay madaxweyne geelle ahmiyadda ay leedahay in soomaaliya ka baxdo faragelinta shisheeye ayna la timaado wax soo saar iyadu ay leedahay
soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan waxay u baahan tahay xooggeeda oo dhan waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan falsafadaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeennu leeyahay waxa aan loo naloonayaa inuu yahay dadka shisheeyaha ka kaftooma gacantiinna isku maamula khayraadkiinna la soo baxa kuwa wax bixiya noqda ee kuwa wax la siinaya uu inaanan la taasina
munaasabadda sida weyn loo soo agaasimee ka dhacday fasoni ayaa maanta lagu qalay masaare madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo si weyn loo adkeeyey ammaanka magaalada isku socodka dadka iyo gaadiidkuna ahaa mid aad loo xadiday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa 15-kii bishii may lagu doortay islateennada fasoni ee maantay ka dhacday caleema saarka halkaasoo meel si weyn loo ilaaliyo ammaankeedana gacanta ku hayaan ciidamada howlgalka admis ee soomaaliya jooga cabdulqaadir okey v o a muqdisho
madaxda ka qayb gashay xafladaasi ayaa waxaa ka mid a madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalka masar mustafa mudbuli iyo madax kale oo ka socotay dunida dhammaan madaxdii hadashay waxa ay ammaaneen sida nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda leh ee soomaaliya xukunka loola kala wareegay haddaba sawirka iyo xafladani ay bixisay iyo ka qaybgalka madaxda wadamada dariska la ah soomaaliya maxay ka dhigan yihiin su-aashaas iyo kuwo kale ayuu maxamed colaad xasan weydiiyey rofesor liibaan ciise oo bare ka ah jaamacadda muqdisho
run ahaantii xafladda maanta dhacday caleema saarka ah waxay ahayd xaflad aad yani u bilicsanayd oo la isugu yimi yani kasoo kow madaxda soomaaliyeed iyo xildhibaanada heerarka kala duwan iyo guddoomiyaashooda kolka yani isugu wada yimaadeen iyo wuhuud kale caalami ah oo yani tusaale u ah garab istaagga soomaaliya ay garab taagan yihiin wadamada jaarka ah oo madaxdoodii ay kasoo qayb gashay khaasatan jibuuti ethiopia kenya iyo dowladaha kale iyagana uganda iyo dowladaha lamidka ah way jireen sidoo kale dowladaha khaliidka mataqaana ee ugu waaweyn ayaa heer wasiir khaarijiyaad ayay soo direen marka iyo dowladda turkiga iyo kulli waxay ku tusaysaa dowladahaas iyo madaxda kala duwan ay isugu yimiin sidoo kale maamul goboleedyada madaxdoodii gobolka banaadirba way joogeen marka shirku maanta wuxuu muujinayay midnimada soomaaliyeed yani iyo rajada ay leeyihiin in wada shaqaynta iyo isku duubnida in la adkeeyo ayay muujinaysay caalamkana wuxuu muujinayay taageerada iyo inay mar walbaba garab taagan yihiin soomaaliya isbeddelka qof muhiim ma aha laakiin waxaa muhima wadajirka soomaaliya iyo saaxiibtinimadeeda ayay muujinaysay marka iyadana yani ahmiyad weyn ayay siinayeen garab istaagga soomaaliya iyo si wada jira loo garab istaaga
waa gartay waxaa jirtay muuqaalkan caleema saarka oo si toosa looga daawanayay telefishinada muuqaal dadka soo jiitay baa jiray oo madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo markuu u yeerayay madaxweynihii sheekh shariif sheekh axmed kadibna ay xasan sheekh inta u yeereen dhexda gashteen oo iyagoo markii dambena gacmaha isqabsaday muuqaal sidaa oo kale ah waddan soomaaliga oo kale ah colaad ka soo baxaya dhibaato ay ka jirto in doorashooyin dimuqraadiya ay ka dhacaan haddana sidaa madaxdii xulka nabadgelya ula kala wareegaan oo meel muuqata iyagoo faraxsan gacmaha is haysta muuqaalkaa maxay ka bixinaysaa soomaaliya sawirada noocaasa
run ahaantii muuqaalka waa muuqaal aad u qurux badan oo kolkii sanadkii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu la wareegayay muuqaalkaasoo kale ayay ku bilaabatay madaxweyne shariif iyo madaxweyne xasan sheekhna ay gargahiisa istaageen oo gacmaha isqabsadeen. caalamka joornaalada aad baa loo yani comment gareeyey ama faallo laga bixiyey dalka oo hadda dowladnimadiisa ay curdunka tahay kasoo baxaya dagaaladii sokeeya oo marka bilaabay dariiqii dimuqraadiyadii lagu yaqaanay lixdameeyadii dib inuu usoo ceshtay, taabay aad iyo aad loo yani comment gareeyey. Tii oo kale ayaa maanta haddana lasoo celiyey oo mar labaad saddexdoodaba gacanta ay isqabsadeen. taa marka waxay ku tusaysaa in qor isku dhiibka siyaasadeed Soomaaliya uu yahay caado yani noqotay jireen oo ummadda Soomaaliyeedna ay fiirsanayso, caalamka dhanna u fiirsanaya in si nabad ah la isugu dhiibo afartii sanaba mar la isku dhiibo. wixii khilaafaad ahaa ee siyaasadda kulka lagu jiro iyo isriixriixana meesha lagu ilaabo Soomaaliya iyo horkaceedan in laga fakaro. taa ayaa mataqaana si xoogan u muuqatay xafladda dhan iyo shucuurka ka muuqday.
waa ugu dambeyntii wadamada Kenya madaxweynaheeda waa joogay Uhuru Kenyatta, Ethiopia ra-iisul wasaaraheeda joogay, Jabuuti marka laga reebo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo dowladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xiriir fiican lahaayeen, labadan dowladood kale madaxweynayaashooda Kenya iyo Jabuuti iskuma fiicneen. marka kasoo qaybgalkooda xafladda caleema saarka ee maanta, maxay uga dhigan tahay xiriirka Soomaaliya iyo wadamadaas?
ahaantii dowladaha dariska marnaba ma kala maarmaan, way dhici kastaa khilaafaad siyaasi ah inay jiraan yacni oo mararka qaarkood qadiyadaha qaarkood la isku qabto. caleema saarkii horena waxaa la yidhaahdaa dowladahaas way joogeen, way kasoo qayb galeen. haddana caleema saarka kan yani inta u dhexaysa laakiin khilaafaad oo madmadow soo kala dhex galay way jireen. marka haddana kasoo qaybgalkoodana waxay sheegaysaa in mar walbaba la garab taagan yahay. yacni arrintaas tusaale u tahay, waxay kaloo tusaale u tahay hadalkii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dhigtay, sloganka uu ka dhigtay oo ahayd Soomaali heshiisa iyo caalamkana heshiis la ah. caalamka marka waxaa ugu horeeya wadamada dariska ah. marka yacni inaan dhammaantood gacmaha layswada qabsado, nabadna mandaqada lagu soo dabaalo, umuuraheedana si wada jira loo wada qabaaro. marka taa ayay ku tusaysaa.
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa Professor Liibaan Ciise oo barake ah jaamacadda Muqdisho, wuxuuna u warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wicida ayaa waxa ay sheegeen in la xiray mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyadooda kadib mudaharaad maanta ka dhacay magaalada Hargeysa. dhinaca kale, dowladda Soomaaliland ayaa waxay ku tilmaamtay banaanbixii koobnaa ee maanta iyo kuwa mucaaradku ay ku dhawaaqeen inay qaban doonaan Sabtida inay yihiin kuwa sharci darraa. Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan looga soo dirtay Hargeysa.
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicdi jeneraal Faysal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilo u jeediyay xukuumadda Soomaaliland, waxaana wax laga xumaado uu ku tilmaamay rasaas uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliland ay u adeegsadeen qaar ka mid ah xildhibaano iyo shacabkii saaka banaan baxayay. Faysal Cali Waraabe oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
laakiin waxaa nasiib darro noqotay in booliis aan tababarneen oo haddoo ku jira badankoodu tababarka ay rasaas iyo gaas kala daaleen. waxaan jira dad xabad lala dhacay rasaas nool, xildhibaano la toogtay oo qaarkoodna la xiray, xildhibaan fowd sixun loo garaacay, xuseen oo dhaawacan, barkhad cunfi ayaa nimanka askarti muujiyeen. waxaan jeclahay halkan inaan ugu sheegno baaq ugu yeerno dadka la xiray ee la jidgiray uu ka mid yahay xogeyahagii warfaafinta Yuusuf Keyse Cabdilaahi. waxaan leenahay iyo inta kale waxnaba la soo daayo. waxaan ka aada ugu faraxsanahay in dadka dadka ku tumaniyey dadka tooganayey in la hayo taswiirahoodii lana tiigsan doono sharciga iyo taasna waan ku abshirnaa waxaan soo kareysan doonaa haddii ilaahay ilaaho darawlis yaryar baan soo kareysan doonaa kamaladda dusha ka qaada oo wix alaa wixii dhaqaaqaba haddii ilaahay ilaaho inoo taswiiri doona oo lagula xisaabtami doono
dhanka kale injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaridka wicid waxa uu taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ugu baaqay in maalinta sabtida ah ay isugu soo baxaan fagaarayaasha kala duwan ee gobolada somalilan
shacabka reer somaliland waxaan leenahay qorshihii aanu qorsheynay ee niri kii ka caawinayey maceeshada kii ka caawinayey biyo la-aanta kii ka caawinayey shidaal la-aanta kii ka cabanayey layrka kii ka cabanayey doorasho la-aanta intaba mudaaharaadkeena badbaadada dimuqraadiya somalilan iyo sharcigeena distoorkeena waa inoo sabti sabtidu ahaa sideeda gobolba waxaan leeyahay lixda gobolba waa laga dhigayaa haddii ilaahay ilaaho waa muujinayna
warbixintaasi waxaa magaalada Hargeysa nooga soo dirtay Sagal Mustafa Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay xiriirka Mareykanka iyo dalalka Khaliijka iyo saameynta uu dagaalka Ukraine uu ku yeeshay. Xuseen Barre Aadan Wakan.
si wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xidhiirka Maraykanka iyo dalalka Khaliijka iyo saameynta uu dagaalka Ukraine uu ku yeeshay. Dalalka Khaliijka oo xulafa dowl ah Maraykanka ayaa waxaa jira isbeddel la dareemi karo oo ku yimid xidhiirkii u dhexeeyay Maraykanka iyo Khaliijka, kaas oo u dhaliyay dagaalka Ukraine ee ay qaaday dowladda Ruushka. sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah kuna sugan dalka Kenya.
Marka la eego xidhiirka wadamada Khaliijka iyo Maraykanka, intan dambe waxaad moodaa xidhiirkaas inuu ka muuqday surucyo, imikana dee waxaa uga sii darayba colaadan ka aloosantay Ukraine oo bannaanka soo dhigtay in wadamadii Khaliijka ee dee muddada dheer ku jiray edega Maraykanku ay ka gaabsadeen baa inay muujiyaan mowqifkooda ama ay dee cambaareeyaanba maxay tahay duulaanka Ruushka. Run ahaantii wadamada Khaliijku way garowsan yihiin inaanay Maraykanka ka maarmin, balse waxay istuseen in arrintani tahay fursad ay Maraykanka kula gorgortami karaan, sababta oo ah dee imika waxaa sii korodhay baahidii dhinaca tamarta ee colaadani ay sababtay si ay isu muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaasi ay ka dambeeyaan. Waxa kale oo Khaliijku ay maxay dareemayaan markasta oo uu yimaado maamul dimuqraadiga Maraykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga Maraykanka uu xukunka yimaado, nugeyl bay dareemaan. Waxa kale oo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca Iran. Maraykanka laftiisuna waxa la oran karaa sidii hore isaga laftiisu ugu ma tiirsana tamarta wadamada Khaliijka, waxayna wataan maxay tahay qorshayaal muddada dheer oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay tahay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyaga oo raadiya maxay tahay meelo kale. Imikana dee waxaaba muuqata inay Iran lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tahay soo dhaweynayaan oo heshiiskii dii hore dib loogu noqonayo. Taa waxaa sii dheer in istaraatiijiyada Maraykanku imika ay u shiraaqanayso dhinaca iyo Eeshiya si uu Maraykanku u wajaho maxay tahay baarqabka Shiinaha oo ah dee imika quwad dhaqaale iyo mid military oo maxay tahay qaan gaadhay. Marka hale waxa laga yaabaa inuu xagga ah maxay tahay imika uu istaraatiijiyadiisii xoogga saaro maxay tahay faragelintii wadamadan bariga dhexe iyo maxay tahay Khaliijkana siyaasadii ku lug lahaana colaadihiina uu yareeyo. Sidaa darteed, inkasta oo maxay tahay saluugga wadamada khaliijku uu muuqdo ama uu soo maxay ifbaxayba intay colaadani socotay, haddana waxaan u malaynayaa in aanay maxay tahay aanay weli dhiman helbiqaybsigii labada dhinac oo laga yaabo markastaba maxay tahay in ay maxay tahay arrimahoodu ay dib u soo noqdaan ama xiriirkii labada dhinacba la sii xoojiyo. Marka waxaan u malaynayaa gorgortan unbay arrintani maxay tahay u muuqata.
Labada dal ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ah labada dal ee ugu saameynta badan khaliijka, laakiin waxaa muuqata in dagaalka Ukraine iyo arrimo kaleba ay sababeen inuu hoos u dhac ku yimaado xiriirkii adkaa ee ay la lahaayeen dowladda Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Waxaan ogsoonahay dagaalka Ukraine iyo Ruushku waxa uu abuuray weji cusub oo siyaasadeed markaanu ka hadlayno arrimaha Bariga Dhexe, khaasatan wadamada Carabta ee hodanka saliidda ku ah. Weliba wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ahaa wadamada ugu siyaasadow dalka Mareykanka qarniyadii tagay oo dhan, waxaanu aragnaa in maamulka John Biden iyo maamulada labada dal ay sii kala fogaanayeen muddooyinkii u dambeeyey, taasi oo uu ka yimiday ismaandhaafkooda siyaasadeedii, dagaalka Yemen qaabkii loo wajahi lahaa, iyo weerarada xuutiyiintu ay ku soo qaadaan wadamada Imaaraadka iyo Sacuudiga, iyo weliba heshiiskii nukliyeerka ee dalka Iran qaabka Mareykanku ay u geliyeen oo ay qoonsadeen labadaasi dali. Waxyaalahaasoo dhani waxa ay abuureen ka fogaasho ay siyaasad ahaan ka fogaanayaan nidaamka cusub ee dalka Mareykanka oo ay siyaasad ahaan u arki waayeen mid ay ku qancaan, iyaga oo arkaya maanta in ay jirto xiisad kale oo taagan oo ay kaga faa'iideysan karaan oo ay Mareykanka ku cadaadin karaan. Waxaa timiday iyaguna markaa inay kasoo horjeestaan dalabaadkii Mareykanka iyo weliba wadamada reer galbeedka oo dhammi ay kaga soo horjeesanayeen in lagu taageero loogana soo horjeesto Ruushku qaabkii uu u galay dalka Ukraine ama uu weerarka ugu qaaday, iyo in la cambaareeyo dalka Rashiya dhinacna looga soo wada jeesto. Dhinacyay isaga weeciyeen, waxayna yidhaahdeen annagu waxaanu ka doorbidaynaa in aanu dhexdhexaadnimo muujino, isku dayno Mareykanka iyo inaan Rashiya iyo Ukraine dib u heshiisiin iyo isku soo dhawaasho iyo xabad joojinba dhex dhigno. Waxyaalahaasoo dhani waxay keeneen inay muuqato markaa in siyaasaddii Mareykanka iyo labada dali ay aad u kala fogaatay muddada uu dagaalkani socdo. Sacuudigu waxa uu arkaa in Ruushku uu yahay dalka ugu awoodda badan ee ay ka wada xubinta yihiin OPEC, dhinacna ay uga soo jeesan karaan siyaasadda adduunyada iyaga oo ku maamulaya soo saarka saliidda. Dhinaca kale, Imaaraadku waxa uu heshiisyo hub ah iyo kuwa ganacsiba la yeeshay dalka Ruushka muddadii dambe, xiriirkooduna aad u wanaagsanaaday. Taasu waxa ay muujisay markaa siyaasaddii xidhnayd ee Mareykanka iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka ahayd in uu ku yimaado daldaloolo laga faa'iideysan karo oo siyaasadda cusub ee dunida maanta ama dalalka cusub ee awoodda leh sida Ruushka, China iyo wadamada lamidka ahi ay fursad ka heli karaan ay soo galaan oo xiriirkooda ay ku wanaajistaan, kagana mid noqon karaan quwadaha Middle East-iga, weliba wadamada saliidda leh ee Carabta ay gacan saar fiican kula yeelan karayaan.
Dalka Qatar oo ka mid ah dalalka hodanka ah ee khaliijka, horena isugu dhaceen Imaaraadka iyo Sacuudiga, ayaa u muuqda mid ka faa'iideystay xidhiidhka aan adkeyn ee u dhexeeya Mareykanka iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga, sida uu sharaxayo Cabdiqaani Ismaaciil Fuud Cadde oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Jarmalka.
Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinac ah waxaa lagu tilmaami jiray xidhiidhada ugu fiican ee Mareykanku la leeyahay Bariga Dhexe, laakiin sanadadii u dambeeyey waxaad moodaysay in mugdi fara badan kusoo daahmayey laga soo bilaabo dhammaadkii xukunkii Trump waqtiga ay dhacday cunaqabateyntii wadamada khaliijku kusoo rogeen dalka Qatar, taasoo ay gacan weyn ka filayeen wadamada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadku in ay Mareykanku ku raaci doonaan cunaqabateynta. Waxase arrintu ay maxaa dadku dab gaas lagu sii shubay ka dhigay markii xukunka Trump maxaa u dhammaaday uu John Biden yimi, dhammaan arrimuhu sidii horeba way kasii dareen. Marka lagu daro maxay ahdeen Maxamed bin Salmaan oo ah dhexalsugaha Sacuudi Arabiya aabihii u magacaabay oo aan totali lagaga faraxsanayn aqalka cad dhexalsuganimadiisa iyo habmaamulkiisaba, waxaa kaloo arrintaa uga sii daray markii madaxweyne John Biden sanadkan gudihiisa mar uu booqday amiirka dalka Qatar. Dalka Qatar loo aqoonsaday inuu yahay dal xushmad gaar leh oo maqaam gaar leh oo ka duwan maxaa hadaan dalalka kale ee khaliijka. arrintaas waxay keentay oo walwal badan iyo mugdi badan gelisay xiriirka ka dhexeeya dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo xukuumadda Washington. Tabcan haddii Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabtu ay diidaan inay kordhiyaan wax soo saarka saliidda ay caalamka u dhoofiyaan, waxay dabka kusii shidi doontaa sixirbararka dunyada ee saliidda, suuqyada kala iibsiga saliidda, waxaanay noqon doontaa sixirbararkii dunyada ugu daraaba dunida maxaada saameyn doona, gaar ahaan qaaradda Yurub iyo Afrika iyo Asia inteeda kaleba. marka waxay noqonaysaa arrintaasi kudkii oo kaba loo talay. haddii ay Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya diidaan inay shidaalka saylada ay keenayaan ay kordhiyaan, waxaan odhan karnaa waa ciqaab kale oo ay dunidu la kulmayso.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo ugu idil barnaamijkii bandhiga V O A ee todobaadkan. tan iyo kulan dambe, sidaas iyo
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa. xafladda cali masaarka ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kusoo gebagabooday teendhada avisione ee magaalada muqdisho, waxaana ka qayb galay madax ka kala socotay caalamka iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka. xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisa lagula xisaabtami doono waxqabad, isla markaasna uu ka shaqayn doono baahinta nidaamka federaalka, dastuurka wadahadalada Soomaaliland iyo amniga dalka. waxaana uu sharaxaad dheer ka bixiyey halku dhiggiisa Soomaali oo heshiisa dunidana heshiis la'a. wuxuu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in Soomaaliya saaxiib iyo iskaashi ay la yeelan doonto dal kasta oo madax banaanideeda aanu kusoo xadgudbayn, isla markaasna uu ka shaqayn doono xiriir ganacsi oo Soomaaliya ay la yeelato dunida. waxa uu xasan sheekh maxamuud ka hadlay waxyeelada abaarta, isagoo sheegay in kumanaan Soomaaliya ay wajihi karayaan macluul, waxaana uu codsaday wax ka qabashada abaarta. senatarada Mareykanka ayaa raadinaya ogolaasho laba geesood ah oo lagu xakameynayo iibinta hubka kadib markii Kongreeska uu ansixiyey tallaabooyin taxane ah oo looga gol leeyahay in lagu xakameeyo iibinta hubka, waxaana ku jira sare u qaadista da'da ugu yar ee iibsada qoryaha daradurriga u dhaca. soo jeedintaasi ayaa waxaa loo baahan yahay in loo helo 60 cod ka hor inta aanu ansixinin golaha sanadka. koox senatara ayaa waxa ay ka shaqeynaysaa dhowr qaab oo lagu xakameynayo hubka, oo ay ku jirto ballaarinta baaritaanka taariikhda dadka hubka iibsada. waraysi laga sii daayay telefishinka, madaxweyne Biden waxa uu ku eedeeyey horumar la'aanta heshiiska lagu xakameynayo lahaanshaha hubka, cabsida laga qabo dadka u ololeeya hubka, waxaana uu ugu baaqay codbixiyaasha inay iyagu ka fiirsadaan arrinta doorashada xilliga dhexe ee November. madaxweynaha dalka Ukrain Volodimir Zelenski ayaa waxa uu sheegay in askarta Ukrain ee ku sugan Severodonetsk ay ku guda jiraan mid ka mid a dagaaladii ugu adkaa oo ay la galaan ciidamada Ruushka tan iyo bilowgii dagaalka. ciidamada Ruushka waxa ay diiradda saarayaan xarunta istaraatiijiga ee warshadaha si ay u xakameeyaan dhul ballaaran oo bariga Ukraina, kadib maalmo ay socdeen dagaalo xoogan oo wadooyinka. saraakiisha Ukraina waxa ay qireen in ciidamada Ruushka ay gacanta ku hayaan qayb weyn oo ka mid a Severodonetsk, lagana yaabo in ciidamadooda ay dib markaasi uga baxaan duqeynta joogtada darteed. ciidamada ruushka ayaa dib waxa la sheegay inay uga laabteen gobolka Donbas oo ay ku jiraan Luhansk iyo Donetsk kadib markii laga soo riixay Kiev iyo qaybo kale oo ka tirsan Ukraine. Severodonetsk iyo Lysychansk oo markaasi kala qaybiyo wabi ayaa ah aagii ugu dambeeyay ee Luhansk ee wali ku jira gacanta Ukrainiyiinta. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. Hawaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Loolanka loogu jiro in gawaarida iskood u madax bannaan wadada lasoo saaro ayaa baabuurta ganacsiga ee iskood isu wada laga yaabaa inay ka hormaraan baabuurta iyagu iswada. Michelle Quinn ayaa warbixinta ka diyaarisay Aashi Ibrahim Aadan Watan.
Taasi waa waxa loogu yeero marka qofna uusan ku jirin kursiga darawalka ee gaariga xamuulka ah. Midkan oo kale, kaas oo dhowaan 182 kilomitir isaga dhex gooshay Tascom ilaa Phoenix, Arizona. Baabuurta waaweyn ee xamuulka ee ismaamula ayaa laga yaabaa inay si wanaagsan wadada u sii saarnaan doonaan ka hor inta aanay dadku si caadi ah u fuulin baabuurta iswada. Khubarada ayaa sidaa leh. Jeng Lu waa maamulaha guud ee Tusimbal. Waxa uu VOA-da kula hadlay Zoomka. Sababtoo ah waa bartilmaameed, waa wadooyin soo noqnoqda oo mug sare leh. Tan waa wadooyinka caajiska ah ee dhabahaantii ku teedsan gobollada Mareykanka. Gaadiidka iskii u madaxa bannaan ayaa sii xoogaysanaya iyadoo baahida loo qabo in badeecadaha laysaga kala gudbiyo dalka ay kor u kacayso. Waxaana hoos u dhacay tirada wadayaasha baabuurta xamuulka. Shirkaduhu waxay leeyihiin, laakiin qof kastaa kuma faraxsana in uu arko baabuurta darawalku ka baxay ee agtooda yaalla. Cathy Chase waxay la shaqaysaa hay-adda Advocates for Highway and Auto Safety oo u doodda wadada weyn iyo badbaadada gaadiidka. Waxay VOA-da kula hadashay Zoomka.
We're the ones on the road with these vehicles and the public right now is an unwitting participant.
Waxaanahay kuwa wadada kula jira baabuurtan. Dadweynuhuna hadda waa ka qaybgalayaal aan la socon oo tijaabo saynisa oo aad u heer sareeya. Waxaa jira walaac sidoo kale in baabuurta iswada ay tirtiri doonaan qaar ka mid ah in ka badan 3 milyan oo shaqo oo wadista baabuurta ee gudaha Mareykanka ah. Steve Viskelli waa cilmi nafsiyaqaan ka tirsan jaamacadda Pennsylvania oo wax ka barta amaba daraasadeeya warshadaha xamuulka. Waxa uu VOA-da kula hadlay khadka Zoomka.
I'd say all drivers are concerned about the future of those jobs. They're not.
Waxaan dhihi lahaa dhammaan darawallada ayaa ka walaacsan mustaqbalka kuwaas. Shaqooyinka weli kuma aanay qancin suurtagalnimada inay runtii kor u qaadaan shaqada. Inta badan dareemayaasha dibadda ee nidaamka gaadiidkan iswada waxaa lagu dhex dhisay muraayadaha dhinaca, taas oo suurtagal ka dhigaysa in gaarigu ku dhex socdo kuwa kale ee wadada.
Our system never gets drowsy, never gets tired, never loses.
Nidaamkeena weligiis ma lulmoodo, weligiis ma daalo, weligiis ma lumin dareenka masaafada. Had iyo jeer waxay la socotaa marar badan ilbiriqsi kasta adduunka ku hareereysan. Marka waxaan si fiican u awoodnaa in aan ka falcelinno xaaladaha ka soo baxa wadada oo aan u marayno si ammaan ah. Inkasta oo shirkadaha baabuurta xamuulka ah ee iyagu iswada laga yaabo in ay dhararayaan in ay wadada aadaan, ayaa xeerarka iyo habraacyada lagu maamulayo waxay u baahnaan doonaan inay marka hore ku guuleystaan ansixinta.
Mahadsaned Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay. Waxaad weli nagala socotaan Washington. Waxaan idin leenahay caweysin wanaagsan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan. Dhowaada dhakhtarka weydiiyey waxaa martiku ah Dr. Shaafici Aadan Diriro oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka ah. Waxaana su'aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena. Dhegeystaha ugu horreeya,
أولاً وسلامة طارقة مجيء وحلي هذا عن عبد العزيز علي أحمد وحان ربعين عند أختك ويديو لحن تلاقيها لو كليها مقول على كليها محاك هنا ما كان هنا يكاد يدك حيران تقفك سديس الجوع كرا تطلع شافي هانس مدام أختك وجوجو محيك وقران أي قليمة أي قسم أيان أيهين يصير الجوك الجوع كرا لحداس
عبد العزيز ومعتصم تاعي سؤال مهم وعي لحانت كليها كلها أما قصة ما اسمه وحمد داود أن كنا مرك الله إيجو إن لحانت وكبدين يهين ودم ذاك على سابتنا كنا سنة وحوي كنا سومالي داء ودم كل كنول يبي عبق ضاير مرك وفكي يدوب يير عبو كايدي كسو بحيسي أما حيبي خشن كاكلو سو سارحين biya badan oo ku milmaan meelahayo marka wixii meesha ku urayaan muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo kaliyaha gudahooda ku samaysmi kara haddii yar yar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka kaliyaha iyo dhexaysa kaadahaysa soo galaan oo qofka markaas xanuun aad u daran bay u keenaan marka qaarkood waxay xiraan tubaas bi xiraan kaliya waxa noqonaysa sidii buufin amar oo kale marka qaarkood raxantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan kaadaysi ku samaysmaan taasna waxay keenaysaa in oo qofkii ma aragtay infection badan iyo kaadada loo ordayo marka qaarkood ay ku xiranto inay sababaan si lagu ogaado waxa weeye kasoo koob calaamadaha qofku uu sheeganahayo oo kaliida ama dhanka midig aan bidix baa qofka xanuunahaya hoos ilaa gumaarka xanuun halkaasoo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafaanta oo aada u dhib badan buu sababaa si lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaalaha diyaaris metodka waa kombyuuterka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fudeynahaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan hadday weyn yihiin laftoodu daawadooda kala duwan tahay qalitaamo noocyo kala duwan baan anaga isfaal ahaan ku samaynaa waxaa jira laser barkan yaraada SLD machine oo dhagaxa hadduu 2 centimeter ka yar yahay iyo ilaa 8 millimeter mashiin garaac ahaya baa jira oo dhagaxii yaryaraynahaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacaya hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoo qofka la jeexaynin waxaan filayaa isfaalka ugu horeeya oo wadanka ku sameeyay inaan nahay BSNL baa la yiraahdaa qalab baa gadaal laga gelinhayaa dhagaxii baa lasoo jijibinhayaa laser lagu soo jijibinhayaa marka qaarkood haddii oo ayadana waxaan sameynaa ayadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii marahayo tubooyinka kaadi mareenka u dhexeeya kaliida iyo kaadihaysta la sii marayo baa kaliida gudaheeda waxaa dhagaxa loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tuubooyinka xiraasaan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysta lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nocs u yahay annaga jeexitaan kuma samayno laser baan ku qalnaa ama ibtayada la marahaya ama qalab kor laga gelinaya taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka wadankeenu uu marahaya waxaan oran karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu talaalaya bas transplantation bas waxa kaloo dhan waa wax oo wadna gudihiisa aan ku sameyno inshaallah ilaah idinkiis ayadana waxaan rajeynayaa inaan sameyn doono.
miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga. Waxaan joogaa magaalada muqdisho. Waxaan jaalis u helay inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka. Su-aasha weydiinaya waxay tahay burooyinka kasoo baxa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka, yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ee la socdaan waxyaabo timo ah oo kale. Marka buradaas maxay tahay, yacni sideenu ku ogaan karaa dhalmo la-aan ma keentaa? Caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa kamid ah.
Dumarka saa u sheegtay burooyin ayaga khaas u abaa jira. Burooyinkaasna maxaa lagaga soo bixi karaan? Waxay kasoo bixi karaan qeybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ugxansidaha iyo minka. Marka waxaa jira burooyin oo teratoma la yiraahdaa oo ugxansidaha kasoo baxa, maxaa ku samaysmahaya? Waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira, mararka qaarkood ilka ku dhex jira, ma fahantay? Marka waa nooc burooyinka kamid ah. Maahan inay ka badan yihiin markii hore, laakiin sistemka caafimaadka soo hagaagsanaanaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasoundka kombyuutarka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in waqti hore la ogaado. Markaas ka bacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uga baalkan yarada uga buskooda. Waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa, rog kasta oo minka ku taala ama baalkan yarada isha ugxansidaha ku taalana waxa ay problem ku keenaysaa fertility-da qofka ama wax dhalmada la xiriira, ma fahanta? Qof xanuunsan weeye. Marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo, ilmay qaadaan alxamdulillah dad badan oo cunto u sameynay, sababto marka hore buro marka ku jad cadaas waxay ku sameynaysaa minka. Marka dhicis iyo waxyaabaas abortation bay u keenaysaa.
intaasi aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar Shaafici Aadan Dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka. intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha.
kulanti wacan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay guddoomiyihii hore ee kubadda cagta adduunka ee fifa Sepp Blatter iyo xidigii hore ee kubadda cagta Faransiiska Michel Platini oo lagu eedeeyey lacago musuq maasuqa ayaa maxkamadeyntoodu dib uga bilaaban doontaa maanta oo khamiisa waddanka Switzerland, kadib markii shalay uu Blatter sheegay inuu aad u xanuunsan yahay islamarkaana uusan ka qayb qaadan karin dacwadan. dacwad ogeyaasha Swiiska ayaa ku eedeeyay mas-uuliyiintii hore ee kubadda cagta oo mar ahaa kuwa ugu awoodda badan la kubadda cagta inay si sharci darro ah u qorsheeyeen bixinta 2 milyan oo lacagta Swiiska ah sanadkii 2011. laakiin Blatter iyo Platini labaduba way inkireen eedeymahan, waxayna sheegeen inay heshiis afka ah ka gaareen bixinta lacagtan, taas oo la xiriirta howlo la talin ah oo Platini uu qabtay intii u dhaxaysay 1998 ilaa 2002. Blatter oo shalay u muuqday mid daciifa intii ay socotay dhageysiga maxkamadda dembiyada federaalka ee Bolonzina ayaa sheegay inuu awoodi waayey inuu joogo dhageysiga maxkamadda sababo la xiriira xaaladdiisa caafimaad. 85 jirkan ayaa garsoorayaashu u ogolaadeen inuu maanta dib ugu soo laabto maxkamadda. xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Switzerland ayaa sidoo kale ku eedeeyay Blatter iyo Platini dembiyo ah khiyaano, kutakrifal, maamul xumo iyo sidoo kale dokumentiyo been abuur ah. saddex garsoore ayaa dhageysan doona dacwadan oo socon doonta ilaa 22 June, waxaana xukunkooda la ridi doonaa 8 July, iyadoo haddii lagu helo dembiyada Platini iyo Blatter ay wajihi doonaan ilaa 5 sano oo xarig ah. Platini oo ahaa guddoomiyihii hore UEFA islamarkaana ah 66 jir, sidoo kalena ahaa kabtankii Faransiiska ee guushii ay ka gaareen koobka Yurub 1984, ayaa sidoo kale lagu eedeeyay dembiyo kuwa la mid ah. بلاتر iyo بلاتيني ayaa labadaba muddo 6 sano ah laga mamnuucay ciyaaraha kubadda cagta sanadkii 2016kii. Dhinaca suuqa kala iibsiga kooxda Liverpool ayaa heshiis hor dhac la gaartay weeraryahanka kooxda Benfica Darwin Nunes, kaas oo ku kacaya adduun lacageed oo gaaraya 100 milyan oo lacagta euro ah. Waxaana tilaabadan ay Liverpool u qaaday iibka ciyaaryahankan noqon doonta mid taariikhi ah. Nunes ayaa noqday bartilmaameedka Liverpool kadib markii ay soo shaac baxday bixitaanka weeraryahankooda Mane, waxaana lagu wadaa inuu seexo 5 sanadood oo heshiis ah. Nunes ayaa lagu sheegay inuu noqon karo weeraryahan halis ah isagoo ka garab ciyaari doona Mohamed Salah iyo Luis Diaz. Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa heshiiska Nunes ugu jawaabay heshiiskii kooxda Manchester City ee Erling Haaland. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal maanta waa naga intaa.
Halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington Farax Bulu ayaana soo jeedinayay xubintaasi ciyaaraha. Muusiga aad maqlaysaan waa Cunaadi heestii ee wadaqaadan Muuse Ismaaciil Qanli iyo Saad Cali.
Yalla fatima sinti harika tidayro ruulishadiisiyo wadana ku horto intii xadhayimo ogol urat diro ruulishadiisiyo wadana ku horto intii xadhayimo sobkiyo barwaaqada cidnabaad ku doogdayo farxad lagu caweeyo oo sobkiyo barwaaqada cidnabaad ku doogdayo farxad lagu caweeyo حسيمود عودك أيدي عتبيتي بتهي عتيدي حسيمود عودك أيدي عتبيتي بتهي عتيدي على على فوالك يسير عاشق المسكين بر أوده أدوك يقعري سدير على فوالك على فوالك على فوالك على فوالك يسير عاشق المسكين بر عوده أدوك يقعري سدير
estaasi ayaan intaas ka gudbeynaa halku dhigeed u ahaa cunaaday wada qaadayeen muuse ismaaciil qalin la yeesaada cali warsame haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada cabdixaafid cawl ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan waa kuwan
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoraan haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idila socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaare boris johnson oo sheegay in aan cidina iska hortaagi karin inuu shaqadiisa ra-iisul wasaarenimo sii wato su-aalihii baarlamanka markii ugu horreysay ayaa lagu weydiiyey tan iyo intii uu ka badbaaday codkii kalsoonida ee loo qaaday
cabdixaafid oo su-aalihii baarlamaanka oo sawaxan badani uu ka baxayay ayuu ra-iisul wasaare johnson ku muujiyey inuu si buuxda dalka u xukumo inkasta oo 40% xildhibaanada xisbigiisa ay toddobaadkan gacanta u taageen in aanay ku kalsooneyn hoggaankiisa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha Keir Starmer ayaa ra-iisul wasaaraha weydiiyey su-aalo ku saabsanaa muddada ay dadka bukaanka ahi sugayaan cisbitaalada iyo dhaqaatiirta waxaana ra-iisul wasaaruhu uu si jeesjees ah kula kaftamay inuu yahay hogaamiye ay xildhibaanadiisu ka aamin baxeen oo aan dalka iyo dadkaba lagu aamini karin
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa isaguna warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda sweden oo ka badbaaday kalsooni loo qaaday kadib markii xubin ka mid ah golaha baarlamaanka oo madax bannaan oo u ololeysa taageerada kooxaha kurdiyiinta ah aanay codayn tani waxa ay saameyn ku yeelan kartaa qorshaha sweden ay doonayso inay si deg deg ah ugu biirto xulifada neto sida uu wargeysku daabacay wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu qoray in mas-uul ka tirsan golaha baarlamaanka
dhegeystayaal waqtiga ayaanu saamaxaynin inaan idiin dhammaystiro barnaamijkaasi wargeysyada idaacaddeennina waa naga intaas sida ayuu nabadgelyo
ana kuhu bistaadiyo ila rayis ubaxay